Šmarnice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
11. dan šmarničnega branja ima naslov Delo z revnimi. V Šatijonu je Vincenci že v prve uspehe svojega pastoralnega dela. Zgodila so se mnoga spreobrnenja, cerkev in spovednice so bile zopet polne. Neko nedeljo, leta 1617, ko se je v zakristiji ravno oblačil za sveto mašo, mu je nekdo prišel povedati, da so v revni koči na robu vasi zboleli vsi člani družine in nimajo nikogar, ki bi jim pomagal. Župnik je vzdihnil, ljubi Bog, tako naj mašujem, če pa je taka revščina v moji fari. V pridigi je vernikom opisal razmere, za katere je pravkar izvedel, in jih spodbudil k soodgovornosti za dobrobit revne družine. Njegove besede so ljudi ganile. Po večernicah se je namenil obiskat družino. Na poti je srečal procesijo, ki se je vila do revne koče. Nekdo mu je rekel, veste, ženske so slišale vašo pridigo in so bolnikom nesle hrano. Ko je Vincenci dospel k družini, je bila sobica polna loncev in košar z jedmi. Družina, ki je še malo prej trpela pomankanje, se je zdaj bala, da se bo vsa ta hrana pokvarila. Dogodek je v Vincenciju spodbudil razmišljanje. Navdušili sta ga odzivnost in energija ljudi, ki bi lahko naredili toliko dobrega za oboge. Po drugi strani je prvič mislil na to, da pomoč pravzaprav ni pomoč, če ni premišljena in usklajena s potrebami. Začel je načrtovati. Kmalu po tem dogodku je zbral skupino župljanov in jim predlagal, kako bi lahko učinkovito pomagali ne le bolni družini, ampak tudi drugim pomoči potrebnim. Svetoval jim je, naj ustanovijo društvo za pomoč ubogim. To je bil začetek ene njegovih najbolj prepoznavnih ustanov, Bratovščine krščanske ljubezni. Vincenci je sestavil natančen pravilnik, saj je menil, da reveži večkrat trpijo bolj zaradi nereda pri nudenju pomoči, kot pa zaradi pomankanja dobrih ljudi. Določil je, kako naj se članice društva vrstijo pri pomoči. Natančno so opredelili naloge. Tista, ki je bila v določenem dnevu na vrsti, je za kosilo pripravila juho in obrok, ki je ob navadnih dneh vključeval 10 dekagramov teletine, ob nedeljah pa kokošje meso. Zvečer je bilo treba postreči s pečenjem ali sesekljanim mesom. Vino je lahko bolniku ponudila le, če ta ni imel vročine. Revežu je morala članica osebno prinesti hrano. Nad posteljo mu je pripravila mizico in na njo položila skodelico, prtiček, žlico in kruh. Bolniku je nato umila roke. Pred jedjo sta zmolila in, kadar je bilo potrebno, je bolniku pomagala pri jedi. Tako se je leta 1617. začelo Vincencijevo delo z revnimi, ki se je kmalu razraslo v številne bratovščine krščanske ljubezni. Vincenci jih je po tem prvem zgledu ustanavljal v krajih, kjer je vodil misijon. Ustanavljal jih je tako, za ženske kot moške, vendar so se obdržale le prve. V družbi, ki je revne zavračala in jih skušala zapirati v posebne ustanove, kjer bi živeli ločeno od ostalih ljudi, je Vincenci pokazal drugačno rešitev za spopadanje z revščino. Uboge je treba spoštovati in jim biti blizu v njihovem okolju, na njihovem domu. Z njimi se je treba srečevati tam, kjer so. Poleg tega je obudil misel prvih kristjanov, da je skupne dobrine treba deliti. K delu je vabil vse, ne glede na stan in družinsko poreklo. Tudi članice iz višjih slojev so se osebno vključevale v delo z ubogimi. Vincencijeva strategija dela z ubogimi potem takem ne ločuje, marveč združuje, deli in krepi soodgovornost ljudi. Vincenci je služil ubogim zaradi ljubezni do Kristusa, ki se je učlovečil, da bi služil in na svet prinesel ljubezen do bližnjega. O ne, ljubezen ne more ostati lena, je večkrat govoril svetnik. Trudi se, da bi reševala in tolažila druge. Tudi naša dobrodelnost mora biti premišljena. Prvi korak je v tem, da prepoznamo, kdo je v naši bližini lačen našega darovanja. Že pri tem se nam večkrat zatakne. Hodimo drug mimo drugega in se naučimo vtikati v nikogar. Kričanje v sosednjem stanovanju preslišimo. Na račun sorodnika, ki veliko popiva, povemo morda kakšno šalo, se v njegovo življenje ne mešamo. Sošolec ima težave z učenjem, a mi imamo dovolj svojih skrbi. Sin se drogira, a o tem ničesar ne vemo. Slovenci se radi odzovemo, ko se zbira denar za misijone, za prizadete v poplavah ali drugih nesrečah, kot bi imeli več solidarnosti do tistih, ki jih sploh ne poznamo. Najbrž je laže oddati prispevek, kot se v resnici srečati z bližnjim in njegovim trpljenjem. Lepa zgodba, ki smo jo slišali o tem, kako so vaščani stopili skupaj in pomagali revni družini, bi danes lahko postala škandal. Kako si upa župnik na javnem mestu govoriti o razmerah, ki vladajo v neki družini? To so vendar strogo zaupni osebni podatki, v to naj se nihče ne vtika. Kaj pa, če se za vsem tem skriva izgovor? Morda nam je lažje, če se ukvarjamo le sami seboj. Namesto, da bi videli bližnjega in njegove potrebe, hranimo svoj egoizem in samoljubje. Pravkar prebrane besede nikakor nočejo biti ploha kritik. Prav tako nočejo omaloževati tistega, da smo se pripravljeni odzivati in podariti svoj denar v akcijah za uboge. Vendar je prav, da se ustavimo v vprašanju, kako je v resnici z našim sočutjem in solidarnostjo do ljudi okrog nas. Mogoče lahko naredimo še več. In Urška Smrkol ob današnjem šmarničnem branju zaključuje z mislijo oziroma vzklikom: Marija, pomagaj nam videti, kdo v naši bližini potrebuje pomoč.